δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Απόγευμα Σαββάτου, λίγο μετά τις 5 και είστε πάντα συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο ο Φώτης Απέργης, στη ρύθμιση του ήχου ο Αργύρης Παντελιάδης, σε μια έκτακτη εκπομπή αφιερωμένη όπως πολλές άλλες σήμερα στον Μάνο Χατζηδάκη. Το καλοκαίρι του 67 ήταν ένα από τα πιο θερμά για την Αμερικάνικη νεολαία. Χιλιάδες χίπης γιόρταζαν στο Σαν Φρανσίσκο με λουλούδια και ροκ και άλλοι τόσοι διαδηλωτές μάχονταν στο Ντιτρόιτ με τους αστυνομικούς και τα κλόμπ. Εγκαταστημένος ήδη στην Νέα Υόρκη, πρημοδοτημένος ακόμα με την έγκλη του Όσκαρ για το Ποτέ την Κυριακή, ο Μάνος Χατζηδάκης απολάμβανε ότι η Αμερικανική Μητρόπολη τον κρατούσε, όπως έλεγε, ζωντανό, επιστρατευμένο και παρόντα. Και όσο για την Αθήνα, την πόλη που, όπως έγραφε σαν προδομένος εραστής, τη λάτρευα, τη γνώριζα βαθιά, τώρα που εκείνη μούδιαζε μέσα στον χοντικό γύψο, γινόταν πια για εκείνον πιο ξένη και από την πιο μακρινή πόλη του κόσμου. Οι επιστολές προς τους φίλους του, τον Δημήτρη Βερνίκο, τον Αλέξανδρο Λικουρέζο, τον Μίνο Αργυράκη, δεν ήταν τα μόνα κείμενα που μαρτυρούν τις σκέψεις, τις έγνοιες, αλλά και τις μουσικές και άλλες ανακαλύψεις του Χατζηδάκη εκείνου του καιρού. Υπάρχουν και κάποια άλλα. Ήταν ένα βράδυ εκείνου ακριβώς του καλοκαιριού του 67 που ο συνθέτης τακτοποίησε στη γραφομηχανή του μια κίτρινη κόλλα χαρτί από αυτές που χρησιμοποιούσε για την αλληλογραφία του. Πολλές από τις προσωπικές επιστολές του ήταν σπαρμένες με πολύχρωμα λουλούδια και άλλα χάρτινα κομψά στολίδια που διάλεγε και αγόραζε στο αγαπημένο του χαρτοπολείο. Όμως αυτή τη φορά έγραψε με αυστηρά, στοιχισμένα, μαύρα και κόκκινα γράμματα. Μάνου Χατζηδάκη, ερμηνεία και σχόλια για τον κόσμο που υπάρχει και για τον κόσμο που φεύγει, όπως φεύγει. Τόμος πρώτος, καλοκαίρι 1967, Νέα Υόρκη. Αρκετά από αυτά τα δημοσιεύματα και τα σχόλια μου τα εμπιστεύτηκε το 2009 ο Γιώργος Χατζηδάκης και τον ευχαριστώ. Τα παρουσίασα τότε για πρώτη φορά στο 7 της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας. Σήμερα τα παρουσιάζω για πρώτη φορά στο σύνολό τους από το ραδιόφωνο. Μάνου Χατζηδάκη, ερμηνεία και σχόλια για τον κόσμο που υπάρχει και για τον κόσμο που φεύγει όπως φεύγει. Τόμος πρώτος. Δεύτερος, δεν νομίζω ωστόσο πως υπήρξε. Αλλά και ο πρώτος δεν ήταν ακριβώς τόμος. Ήταν μια προσεκτικά οργανωμένη συλλογή από δημοσιεύματα που άρεσε στον συνθέτη να σχολιάζει, άρρωτε στην γραφομηχανή, άλλοτε με την ωραία του καλλιγραφία το καλοκαίρι του 67, το καλοκαίρι της αγάπης όπως ονομάστηκε, αλλά και των βίαιων διαδηλώσεων που το έζησε ο ίδιος στο κέντρο των γεγονότων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν αυτό το ημερολόγιο ένας ακόμη τρόπος που επινόησε τότε ο Χατζηδάκης για να πειθαρχήσει τις πιο μύχιες σκέψεις του? Όχι ακριβώς. Ήταν ένα πρωτότυπο ημερολόγιο που θα έφτιαχνε από καθημερινές λεπτομέρειες από όλο τον κόσμο, τις οποίες συγκέντρωνε κυρίως από ελληνικές αλλά και κάποιες ξένες εφημερίδες που αγόραζε στη Νέα Υόρκη και τις οποίες σχολίαζε ο ίδιος με ευφυΐα, τρυφερότητα και χιούμορ. Πολύ αργότερα θα το επαναλάμβανε και στην Ελλάδα μέσα από τις σελίδες του περιοδικού του μοναδικού Τέταρτου. 96 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη γέννηση του Χατζηδάκη. Και η αλήθεια είναι ότι δεν του άρεσαν οι επετειακές εκδηλώσεις, δεν μ' αρέσει η αναμνησιολογία, την επεχθάνομαι, είχε δηλώσει εγγράφος μάλιστα, είναι χειρότερη και από μνημόσυνο. Τι πάει να πει μνημόσυνο, κάποιον που δεν θυμάμαι και μια δεδομένη στιγμή καθορισμένη οφείλω να τον θυμηθώ. Όμως στην πραγματικότητα τον Χατζηδάκη τον θυμόμαστε πολύ συχνότερα από ό,τι μας υποβάλλει το ημερολόγιο και ίσως αυτό μας επιτρέπει να το κάνουμε άλλη μια φορά σήμερα. Πόσο μάλλον όταν αυτές οι λακωνικές σημειώσεις του χρησιμεύουν σαν μικρά μαθήματα ευαισθησίας αλλά και της ικανότητας να διακρίνει στην καθημερινότητα εκείνες τις στιγμές της που κερδίζουν το δικαίωμα να ανήκουν στην περιοχή της ποίησης. Αλλά ποια ήταν τα θέματα που ξεχώριζε ο Χατζηδάκης, συνήθως για να σχολιάσει, κάποτε όμως και για να εμπνευστεί ένα ποίημα. Ιδού το πρώτο. «Κατέφλεσεν η πρίμνη πλοίου εις τον Πειραιά», αναγγείλει μια εφημερίδα του 1967, αναφερόμενη σε ένα τμήμα κυπριακού δεξαμενόπλοιου, την πρίμνη προφανώς, που είχε ναυαγήσει στις Αζόρες και ρημουλκήθηκε ως την Ελλάδα. Εμπνευσμένος από την σουρεαλιστική σχεδόν είδηση, ο συνθέτης σημειώνει τους εξής στίχους. «Πρίμνη του πλοίου μοναχή, να μπαίνει στο λιμάνι χωρίς καμία ταραχή, δοκιμασία και κραυγή για μας που συνηθίσαμε, το τέλος στην αρχή, που δίχως φαντασία μας είναι όχι φυσική, μια παρουσία μισή, ενός μεγάλου κραυγιού, η μελαγχολία, το άλλο μισού, την απουσία, για μας που εννοούμε μόνον ότι έχει τέλος και αρχή».
Αρθούρε Ρέμπο, απόψε θα μπω στο μαύρο μεθυσμένο σου καράβι. Μακριά να ανοιχτώ σε κύκλο φρικτό που ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει. Αγγέλου για σε μια σκορπίσες μέσα στη βρωμιά κληρονομιά για μας. Κι εσύ παντοτινά σε σταυροδρόμια σκοτεινά το σατανά πολεμάς. Αρθούρε Ρέμπο, απόψε θα μπω στο μαύρο μεθυσμένο σου καράβι. Μακριά να ανοιχτώ σε κύκλο φρικτό που ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει. Αρθούρε Ρέμπο, το βράδυ θα μπω κι η πόρτα του παράδεισου. λάμπη σου κλεισμένη. Κατάρα κι οργή μοιράζουν τη γη και χέρι χέρι πάνε κολλασμένοι. Αγγέλου για σε μια σκορπίσες μέσα στη βρωμιά, κληρώνω μια για μας. Κι εσύ παντοτινά σε σταυροδρόμια σκοτεινά το σατανά πολεμάς. Αρθούρε Ρέμπο, το βράδυ θα μπω κι η πόρτα του παράδεισου κλεισμένη. Κατάρα κι οργή μοιράζουν τη γη και χέρι χέρι πάνε κολλασμένοι. Μεθυσμένο σου καράβι, Αρθούρε Ρέμπο, να δω ποια σπίθα σώθηκε και ανάβει.
Αυτό για την καταπλέψασα πρίμνη δεν είναι το μόνο ποίημα του Χατζηδάκη που ξεκίνησε από ένα μονόστιλο. Από τα νέα μαθαίνει την ιστορία του Βιργκολίνο, του μεγαλύτερου ληστή της Βραζιλίας, που το 1938 περικυκλώθηκε από τις αρχές στο τελευταίο του κρυσφύγετο και εκτελέστηκε μαζί με 13 συντρόφους του. Αν και το δημοσίευμα επισημαίνει ότι ο Βιργκολίνο ήταν ένας σαδιστής και αδίστακτος εγκληματίας, ο Χατζηδάκης προτιμά να τον δει ποιητικά, σαν έναν καγκασέιρο, έναν αντάρτη που ζούσε στα βουνά ελεύθερη ζωή, και γράφει για αυτόν, πάντα το καλοκαίρι του 1967 στη Νέα Υόρκη, τους ακόλουθους στίχους. Ο κόσμος τον έλεγε ληστή τον Βιργκολίνο, γιατί τον εφοβήθη από την αρχή, γιατί κανείς δεν τόλμησε να δει το όμορφο πρόσωπό του. Έτσι κι αυτός έζησε μόνος και λάτρεψε τη φύση και τη δύση, περιφρονούσε τους πολλούς και την αδυναμία και πολεμούσε το κακό από άμυνα και από καημό, έχοντας λάφυρα την θλίψη, τη μελαγχολία. Ποια η διαφορά του από τους γενναίους στρατηγούς, από τους ήρωας τους εθνικούς και άλλους πολλούς που αναφέρει η ιστορία? Αυτός υπήρξε τίμιος, συνεπής, δεν ντύθηκε προσχήματα και χρώματα εθνικά. Γι' αυτό και παγιδεύθηκε, φωνεύθη σαν ληστής. Αυτός ο Βιργκολίνο, ο ποιητής.
Αν με πηγαίναν αύριο στην Κρεμάλα, Μανούλα μου, Μανούλα δόλια μάνα, ξέρω πια μου το δάκρυ στα λαστά, θα πέφτει από τα μάτια τα μεγάλα. Μανούλα μου, Μανούλα δόλια μάνα. Μια και με γράψανε φωνιά, πήρα τον κόσμο παγανιά και τη ζωή σεριάνη. Κακό να κάνω στους κακούς που εσύ μονάχα τους ακούς, μα ο νους σου δεν τους πιάνει. Ερημιά που είχα βρεθεί με τον αχέρι στο σπαθί και τα λό στο βαγγέλιο, ήρθαν μανάδες κι ορφανά κι είπα το δάκρυ που πονά να τους το κάνω γέλιο. Μα τώρα που έφτασε η στιγμή να κλείσουν οι λογαριασμοί, ποιος τα χαθά μπορέσει να δει πως είχα μια καρδιά σαν της αγάπης τα παιδιά και να με συγχωρέσει.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Οι ιστορίες όπου αναδύεται η προσωρινή και γελία πλευρά της εξουσίας και του μεγαλείου της γοητεύουν τον Χατζηδάκη. Το γοητεύουν και σε αυτό το ιδιότυπο γοητευτικό ημερολόγιο του με αποκόμματα και σχόλια. Τον γοητεύουν δε με όποια μορφή και αν τη συναντά. Σας διαβάζω το δημοσίευμα του Βήματος, το οποίο στέκεται τον Ιούλιο του 1967. Ο νεοφώτιστος στο επάγγελμα του τορεαντόρ Αντζέλ Ροντρίγκες, υπονομαζόμενος Αντζελέτε, εγελιοποιήθη ενώπιον χιλιάδων θεατών στο Σαν Σεμπαστιάν, όταν ο τάβρος του έσχισε με τα κέρατά του το παντελόνι και τον έσυρε μερικά μέτρα εντός της αρένας. Και ο Χατζηδάκης σημειώνει δίπλα στη φωτογραφία: «Το να είσαι ήρωας για τον λαό δεν απέχει πολύ από το γελίο».
Τέσσερις στρατηγοί γίναν και παν για πόλεμο στο μακρινό το Ιράν. Ο πρώτος από πόλεμο δεν κατέχε,
ο δεύτερος τις κακουχίες δεν άντεχε,
ο τρίτος ήταν υποκειμενό γελίο και ο τέταρτος φοβότανε το κρύο. Τέσσερις στρατηγοί γίναν και παν, αλλά δεν φτάνουνε ποτέ στο Ιράν, αλλά δεν φτάνουνε ποτέ στο Ιράν. Ο πρώτος από πόλεμο δεν κατέχε,
ο δεύτερος τις κακουχές δεν άντεχε,
ο τρίτος ήταν υποκειμενό γελίο και ο τέταρτος φοβότανε το κρύο. Αλλά δεν φτάνουνε ποτέ στο Ιράν, αλλά δεν φτάνουνε ποτέ στο Ιράν.
Στην ίδια εφημερίδα, το Βήμα του καιρού εκείνου, ο Χατζηδάκης ξεχωρίζει κι άλλο ένα στιγμιότυπο, αυτή τη φορά φωτογραφικό. Μερικοί άντρες φαίνονται να κουβεντιάζουν με το ένα χέρι στην τσέπη και το άλλο απασχολημένο με μια μπύρα. Η λεζάντα διευκρινίζει: «Μετά το άδοξον τέλος των πολεμικών επιχειρήσεων εις το Κονγκό, ο μας μισθοφόρον ευρίσκεται εις το Λονδίνον αναζητούς εργασίαν». Και ο Χατζηδάκης σχολιάζει: «Οι μισθοφόροι αυτοί δεν έχουν εργασία και μένουν έρημοι και μοναχοί, με το παιχνίδι της ζωής στα μακρινά τους δάκτυλα, άχρηστο, ανίερο και πληκτικό. Κρίμας, και κάποτε πιστέψανε πως ήταν ωραίοι και δυνατοί».
Σωμάτων τρεις περαστικοί μπροστά το σπίτι μου περάσαν διαστικοί. Μοιάζαν ασήμαντοι και νηστικοί, μα είχαν μαχαίρι και με στρίμωξαν πιο κει. Τους πήρα όλους και ψάχνα φορμή να ακολουθήσουμε την ίδια διαδρομή. Η πίσω από τις μάντρες κάτω στο ψηρί βρήκαν τρεις άντρες χτυπημένους με σφυρί. Γίναν τρεις φόνοι και με κυνηγούν, τρεις αστυνόμοι εμένα ψάχνουν να βρουν. Πίσω από τις μάντρες κάτω στο ψηρί κοιμάμαι μόνη και έχω λιώσει σαν καιρό.
Ακόμα μια φωτογραφία και βέβαια οι πληροφορίες γύρω από αυτή εμπνέουν και πάλι τον Χατζηδάκη. Ο Μωές Τσόμπε υπήρξε κάποτε πρωθυπουργός στο Κονγκό. Τώρα ήταν στη φυλακή. Βλέποντας τη φωτογραφία του, σε αυτή την κατάντια, ο συνθέτης κάνει λόγο για ένα υπόλοιμο πρώιμου αφρικανικού μεγαλείου. Στέκεται όμως και σε μια άλλη φωτογραφία με έναν ελάσσονα αφρικανό πρωταγωνιστή που πάντως του γεννά ακόμη ένα ποίημα. Ο βραβευμένος φύλαρχος Αλβέρτος Τζον Λονθούλη από τον Ντέρμπαν της Αφρικής βρήκε τον θάνατο από περαστική αιμαξοστοιχεία στην γεροντική του ηλικία των 78 χρονών. Τον ελπίθη η ιστορία και τον επήρε ο ουρανός στην στιγμή που αδυνατούσε να αντιδράσει ως φύλαρχος Αφρικανός.
Δες το κορίτσι μου πόσο κρυώνει. Έλα να ανέβουμε κι απόψε στα άστρα για να τις φέρουμε χρύση θερμάστρα.
Τ' άλογο με βριώνει.
Δες το κορίτσι μου πόσο κρυώνει. Φέρ το τσεκούρι μου και το πριόνι και πάμε γρήγορα να κόψω ξύλα γιατί έχει σύγκριο κι ανατριχύλα.
Τ' άλογο με ρυβριόνι.
Δες το κορίτσι μου πόσο κρυώνει.
Μερικά αποκόμματα από ελληνικές και ξένες εφημερίδες που διάβαζε ο Χατζηδάκης το καλοκαίρι του 1967 στη Νέα Υόρκη είναι κολλημένα τακτικά σε γαλάζιες ή πράσινες σελίδες δίχως σχόλιο. Σκόπευε άραγε να το προσθέσει αργότερα? Μπορεί και όχι. Ίσως να ήθελε να ανακαλύψει μόνος του ο υποψήφιος αναγνώστης τι ήταν εκείνο που τον γοήτευε ανάμεσα σε δύο απλές αράδες, σαν αυτές και πάλι από το Βήμα. Θάνατος Αλεξιπτωτιστών, Τουρίνο, 7 Αυγούστου. κατά την διάρκεια επιδείξεων δύο αλεξίπτωτιστεύρων τραγικών θάνατων όταν τα αλεξίπτωτά των περιεπλάκησαν μεταξύ των. Και να τώρα ένα μονόστιλο από τα νέα, κολλημένο κι αυτό σε γαλάζιο χαρτί στο χρώμα του ουρανού. Απέθανε, ενώ περεκάλει τον Θεόν να την καλέσει πλησίον του μια ηλικιωμένη γυναίκα εις το Μιλάνον που δεν είχε κανένα εις τον κόσμον. Η Τερέζα Τελπινιόνη είχεν ήπη εις μια γειτόνισαν. Δεν έχω την δύναμη να αυτοκτονήσω. Πηγαίνω δια να προσευχηθώ. Ο θάνατος μπορούν συχνά να έχουν μια ερωτική απόχρωση στην ποιητική παλέτα του Χατζηδάκη. Διαβάζει σε ένα σήμαντο μονόστιλο. Απέθανε από ηλίασιν Ισπανός ποδηλατιστής. Και εκείνος σχολιάζει ποιητικά. Ο Βαλεντίνου Ριώνα, 27 ετών, εις των καλυτέρων της Ισπανίας ποδηλατιστών, τον ηράστιο ήλιος και τον απήγαγεν εν μεσημβρία.
Ήλιος χειμωνιάτικος διώχνει τη βροχή. Φεύγουν τα χιλιόμετρα, φεύγουν κι οι τροχοί. Κρίμα που δεν μπόρεσα να'ρθω πιο νωρίς. Σύννεφα στα σύνορα κι ο καιρός βαρύς. Αγάπη, αγάπη, πατρίδα μακρινή. Σε λίγο το τρένο θα φανεί. Αγάπη, αγάπη, σου φέρνω τα κλειδιά. Να ανοίξεις μια πιστή καρδιά.
Μουσική.
Ήλιος χειμωνιάτικος, άρχοντας λαμπρός, και τα δευτερόλεπτα πάνε πάντα μπρος. Δρόμοι και αυτοκίνητα, δάση και βουνά, όλα γύρω σήμερα μοιάζουν γιορτινά. Αγάπη, αγάπη, πατρίδα μακρινή, σε λίγο το τρένο θα φανεί. Αγάπη, αγάπη, σου φέρνω τα κλειδιά, να ανοίξεις, να ανοίξεις μια πιστή καρδιά.
Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
Συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα στο μικρόφωνο Φώτης Απέργης, στη ρύθμιση του ήχου ο Αργύρης Παντελιάδης, παρουσιάζουν για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο σελίδες από το ιδιότυπο ποιητικό δημοσιογραφικό ημερολόγιο που κατέγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης το καλοκαίρι του 1967 στη Νέα Υόρκη. Ο έρωτας είναι το αντικείμενο και του επόμενου ποίηματος του Χατζηδάκη και μάλιστα ο έρωτας μακριά από καθοσπρεπισμούς. Ο Καζανόβας ήταν ψεύτης, διαβάζει στο βήμα, με τη διευκρίνηση. Ισπανός ακαδημαϊκός αμφισβητεί τα ερωτικά του κατορθώματα όπως περιγράφονται στα απομνημονεύματά του και ο συνθέτης απαντά. Λάθος, δεν είναι το ψεύτης. Υπήρξε πράγματι μεγάλος, γιατί η μεγάλη ειδονή προέρχεται από εκείνο που ποθείς και διόλου από ό,τι πραγματοποιείς. Και αυτός, δίχως καμία αμφιβολία, πολύ επόθησεν. Γι' αυτό και δεν τον αναφέρει η ιστορία. Από αντιζηλία απλώς και από ανόητη θική.
Ποιος είναι τρελός από έρωτα, ας κάνει λάκκο στην αυγή. Ποιος είναι τρελός από έρωτα,
από όσα σχόλια αλλά και ποίηματα σας έχω μέχρι τώρα διαβάσει, θα έχετε διαπιστώσει ότι όχι μόνο το οξυδαρκές κοινωνικό σχόλιο, αλλά και το λεπτό χατζηδακικό χιούμορ είναι επίσης παρόν σε αυτές τις σημειώσεις και τους στίχους. Να, όπως το επόμενο. Ο συμφέρης διαβάζει σε μια εφημερίδα ότι η Ινδική κυβέρνηση απεφάσισε να υιοθετήσει ένα πρωτότυπο όσο και εκπληκτικό μέτρο για να μειώσει τη γενετικότητα. Να δώσει σε κάθε άντρα και σε κάθε γυναίκα που ένα τρανζίστορ φθάνει να δεχθούν να υποστούν στήρωση. Και τότε σημειώνει σκοπτικά. Οι Ινδοί πρώτοι καθιερώνουν και δει επισήμως την πράξη την ερωτική δίχως προσχήματα θρησκευτικά. Επιτέλους ελευθερούται ο έρος από τις υποχρεώσεις που το επέβαλαν ξένε θρησκείε και πλέον παρουσιάζεται γυμνός, ως εγεννήθη.
Σαν τους αριστερούς σας αγαπώ, αδέρφια μου, κι αυτοί κι εμείς διαρκώς κατατρεγμένοι. Αυτοί για το ψωμί, εμείς για το κορμί. Αυτοί για λευτεριά, εμείς για έρωτα. Για μια ζωή δίχως φόβο και χλέβη. Σαν τους αριστερούς σας αγαπώ, αδέρφια μου, παρόλο που κι αυτοί μας κατατρέχουν. Αριστερούς σας αγαπώ, αδέρφια μου, παρόλο που κι αυτοί μας κατατρέχουν.
Το ίδιο με τον έρωτα γοητεύει τον Χατζηδάκη η αντίσταση στον καθοσπρεπισμό κάθε είδους, ακόμα και τον οικογενειακό, αν όχι ιδίως αυτόν. Και μαζί τον γοητεύει η αναζήτηση, η εξερεύνηση, να τη γράφει για μυστηριώδη εξαφάνιση αγρότου 19 ετών, ο οποίος έφυγε από το σπίτι του με κάποια πρόφαση. Και να τον βρούνε τι ωφελεί, αυτός γνωρίζει πως εκινδύνευε απείρως πιο πολύ από το πηγάδι της αυλής του και των δικών του τη στοργή, και να τον βρούνε πάλι θα φύγει, γιατί γνωρίζει ποιος κίνδυνος πραγματικά τον απειλεί.
Κουρασμένο παλικάρι, τώρα που δε μ' αγαπάς, πάρε το χρυσό φεγγάρι, στον παράδεισο να πας. Πάρε το χρυσό φεγγάρι,
μέσα ακρογιάλινα σταθείς. Στις αγάπης μου το μνήμα καρτερό να έρθεις να κοιμηθείς. Δεν είχες άκρο για μην ασταθείς. Στις αγάπης μου το μνήμα καρτερό να έρθεις να κοιμηθείς. Κουρασμένο
παλικάρι,
γίνε πως τα βγαίνει,
γίνε πως τα βγαίνει,
κι ας νύχτα να σε πάρει στο περβόλι του ουρανού.
Ο Χατζηδάκης μοιάζει να γοητεύεται όχι μόνο από τους ανθρώπους, αλλά και από τις πολιτείες που έχουν χαθεί. Καμιά φορά, για αναπάντεχους λόγους, διαβάζει ας πούμε, ανεκαλύφθη πόλης βυθιστήσα προ 3.500 ετών εις Μεσόγειον. Και σχολιάζει. Τι προσπάθεια, τι μόχθος για να ανακαλυφθούν οι βυθισμένες πολιτείες, για να έχουμε λίαν συντόμως στην Ειδονήν να τις ξαναβυθίσουμε, αυτές και όλες τις άλλες που δεν επρόλαβαν ως την στιγμή να βυθιστούν.
Yeah.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Το χιούμορ του Χατζηδάκη είναι συχνά σουρεαλιστικό, όπως όταν σχολιάζει την είδηση του Έθνους ότι ένα ταξί τρέχει με νεκρών οδηγών, παρένθεση, ο οποίος είχε πάθει ανακοπή ενώ οδηγούς. Γράφει ο συνθέτης: «Το τραγικόν δι' ένα νεκρών οδηγών είναι που σαν γεννή νεκρός, σαν έρθει η ώρα του που λέμε, δεν σταματά ως πράττουν οι νεκροί, μα εκείνος εξακολουθεί να τρέχει ανά τα σοδούς, παραβιάζον ως συνήθως τας αυστηράς τροχέας διατάξεις». Φορές το χιούμορ του Χατζηδάκη είναι σιωπηλό. Αποκαλύπτεται μόνο μέσα από τις φωτογραφικές επιλογές του. Για παράδειγμα, σε μια περίπτωση διαλέγει ένα δημοσίευμα που μιλά για μάχη, φωτιά και αίμα, ενώ δείχνει φωτογραφίες από τις ταραχές της εποχής εκείνης στο Σαν Φρανσίσκο. Και από κοντά, ο ίδιος διαλέγει μια εντελώς διαφορετική φωτογραφία του πρίγκιπα Καρόλου της Αγγλίας να ποζάρει αμήχανος με το στέμα. Μιλώντας δε για βασιλείς, σε μια άλλη περίπτωση, ο Χατζηδάκης διαλέγει ένα δημοσίευμα του Βήματος που αναφέρεται σε ένα άρθρο του Βρετανικού Observer. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, κάποιος Άγγλος αρχαιολόγος κάνει έρευνες στον λόγο Κάντμπερι, όπου ο Φρύλος τοποθετεί το περίφημο βασίλειο Κάμελοτ. Και ο συνθέτης σχολιάζει: «Παρόλη την καθόλου πλήρη διατριβή του Λόρδου Βίλερ για το ποιος ήταν ο αληθινός Αρθούρος, δι' αυτούς που έχουν φαντασία και ευαισθησία, το ερώτημα εξακολουθεί και παραμένει: ποιος ήταν πράγματι ο Αρθούρος?» Μουσική. Σας είπα νωρίτερα ότι ο Χατζηδάκης όταν ζούσε στη Νέα Υόρκη διάλεγε από το αγαπημένο του χαρτοπολείο τα πιο ωραία χρωματιστά χαρτιά και μολύβια για την χαρτοκοπτική και τις καλλιγραφημένες σημειώσεις του. Σε ένα τέτοιο κίτρινο χαρτί είχε κολλήσει ένα απόκομα δημοσιεύματος ελληνικής εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο κάποιος τουρίστας έκλεψε αρχαίαν περικεφαλαίαν από ξενοδοχείων του πύργου. Για την ακρίβεια, την αφήρεσε από τον Τζάκι. Εκινητοποιήθησαν αμέσως σε αρχαίοι, οι οποίοι και τον συνέλαβαν. Ο Χατζηδάκης τότε απορεί. Όχι όμως γιατί συνελήφθη ο τουρίστας, ούτε γιατί έκλεψε την περικεφαλαία. Αλλά όπως γράφει, γιατί η περικεφαλαία εν πρώτης βρέθηκε σε ξενοδοχείο του πύργου.
Κουραστείς απ' τους ανθρώπους κι είναι όλα γύρω κρεμισμένα, μην πας ταξίδι σ' άλλους τόπους, έλα σε μένα, έλα σε μένα. Κι αν πέσει απάνω σου το βράδυ με τα άστρα του τα απελπισμένα, μη φοβηθείς απ' το σκοτάδι, έλα σε μένα, έλα σε μένα. Έλα και γύρε το κεφάλι στα χέρια μου τα αγαπημένα, να ζήσεις το όνειρο και πάλι. Έλα σε μένα, έλα σε μένα. Κι αν δεις καράβια να σαν πάρουν, κι αν δεις να ξεκινάνε τρένα, μην μπεις μαζί τους να σε πάρουν. Έλα σε μένα, έλα σε μένα. Έχω μια θάλασσα σμαραγδιά μ' αγάπη κύλιο και εντυμένα, για την καρδιά σου που είναι άδεια. Έλα σε μένα, έλα σε μένα. Έλα και κάθισε δεξιά μου σαν ξεχασμένος αδερφός, να μοιραστείς τη μοναξιά μου και να σου δώσω λίγο φως. Έλα σε μένα, έλα σε μένα.
Ανάμεσα στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δημοσιεύματα που ξεχωρίζει ο συνθέτης, δεν είναι μόνο άτυχοι αλεξιπτωτιστές, υποδηλάτες και μοναρχικές γυναίκες, αλλά και προσωπικότητες σαν τον De Gaulle, την Golda Meir ή τον Gandhi. Κάνει κολλάζ με τις φωτογραφίες τους και με εικόνες έργων τέχνης, αλλά και επεισοδίων με αστυνομικούς και φοιτητές. Και κάποτε ρωτά αστειευόμενος με το έντονο βλέμμα του Φεντερίκο Φελίνη σε μια φωτογραφία του, είναι πράγματι τόσο μεγάλος ώστε να του εμπιστευόμαστε την όρασή μας?
Thank you.
Και ας τελειώσουμε το ξεφύλισμα αυτού του μοναδικού ημερολόγιου με ένα ακόμη αστείο που αφορά τον ίδιο τον τύπο, τις εφημερίδες δηλαδή, που το τροφοδότησε. Απαγορεύεται η περιτύλιξη ηχθείων εις εφημερίδας, ανακοινώνουν τα νέα του 67 και ο Χατζηδάκης, ότι ούτω τρόπος δεν θα δίνανται πλέον οι ηχθείς να αναγιγνώσκουν ελληνικά σε εφημερίδας. Και κάπου εδώ, το ντοσχέ με τα αποκόμματα των εφημερίδων και τους στίχους του Μάνου Χατζηδάκη κλείνει, ήταν για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο σελίδες από το δημοσιογραφικό ποιητικό ημερολόγιο του συνθέτη για τον κόσμο που υπάρχει και για τον κόσμο που φεύγει όπως φεύγει από το καλοκαίρι του 67 στη Νέα Υόρκη. Από τον Φώτη Απέργη που ήταν στο μικρόφωνο και τον Αργύρη Παντελιάδη στη ρύθμιση του ήχου, καλό σας απόγευμα.
Πέντε σκύλοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη, μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορεσιά βγήκαν να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα, πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου. Πέντε πεινασμένοι σκύλοι στο παράδεισο την πύλη περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού για βγει χαράξει του ουρανού την Αγία Τάξη, χωροφύλακες αγγέλοι τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου μη κλαίτε, μες στη συμφορά να λέτε
κάπου υπάρχει Θεός.
Κάπου υπάρχει Θεός.